ครับ World Bank หรือธนาคารโลกคาดการว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกน่าจะอยู่ในระดับปานกลางสำหรับปีนี้และปีหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจีนและความเป็นไปได้ที่อุปสงค์ของตลาดโลกจะอ่อนตัวลงนะครับ World Bank คาดว่าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงจีนจะโต 6.3% ปีนี้และ 6.2% ปีหน้าชะลอลงจากร้อยละ 6.5 ปีที่แล้วครับสำหรับเฉพาะของจีนนะครับธนาคารโลกพยากรณ์ว่าการเติบโตจะอ่อนลงมาอยู่ที่ 6.7 และ 6.5% ในช่วง2ปีนี้และที่สหรัฐครับรัฐมนตรีคลังเจคอบลิวกล่าวว่าสหรัฐควรดำรงบทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โตเร็วยึดถือแนวทางการแก้วิกฤตแบบที่เน้นความร่วมมือกันตามที่เป็นมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐมนตรีลิวกล่าวกับ Council on Foreign Relations ที่กรุงวอชิงตันว่าหากอเมริกาต้องการนำผลดีทางเศรษฐกิจโลกมาสู่ประชาชนของตนสหรัฐต้องอ้าแขนรับเศรษฐกิจเกิดใหม่และให้ประเทศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้มาตรฐานโลกเขาย้ำว่าสหรัฐและจีนในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกควรทำงานร่วมกันเพื่อความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับและวันนี้ที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กครับหุ้นของบริษัท Under Armour ร่วงลงกว่า 5% และทำให้สื่อ Reuters ตั้งข้อสังเกตว่าการลดลงเกิดขึ้นหลังจากนักกอล์ฟจอร์แดนสปีธเล่นหลุดฟอร์มอย่างไม่มีใครคาดในการแข่งขันมาสเตอร์สช่วงสุดสัปดาห์นะครับสปีธแชมป์เก่าเซ็นสัญญาใส่ชุดกีฬาและรองเท้ากอล์ฟของ Under Armour เป็นเวลา10ปีเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในระยะยาวนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าปัจจัยดังกล่าวคงไม่สามารถบั่นทอนศักยภาพการทำตลาดให้โตต่อเนื่องของบริษัท Under Armour ได้ครับและที่อังกฤษครับเจ้าของสื่ออังกฤษ Daily Mail กำลังเจรจาขอซื้อ Yahoo ของสหรัฐและอยู่ในช่วงรวบรวมพันธมิตรที่จะเข้า Take Over ร่วมกันในครั้งนี้นะครับ Daily Mail and General Trust เจ้าของสื่ออังกฤษรายนี้กล่าวว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นความพยายามเข้าซื้อ Yahoo ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาทางธุรกิจนะครับYahoo กำหนดเส้นตายการยื่นความประสงค์ขอเข้า Takeover วันที่18เมษายนนี้ครับส่งท้ายเป็นเรื่องเทคโนโลยีโฟมกันกระสุนนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย North Carolina State สามารถพัฒนาโฟมที่ทำจากส่วนประกอบของโลหะที่มีความแข็งแกร่งทนทานมากและหากว่ามีลูกกระสุนเจาะเกราะยิงมากระทบผู้สวมใส่จะไม่ได้รับอันตรายวัสดุดังกล่าวเรียกว่า CMF หรือ Composite Metal Foam ยังมีขนาดเบาด้วยนะครับซึ่งอาจจะมาปรับใช้เพื่อสวมใส่ได้นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้สร้างพาหนะหุ้มเกราะได้ด้วยครับและด้วยความทนทานเป็นพิเศษนักวิทยาศาสตร์ยังมองถึงโอกาสที่จะใช้ CMF ในการขนส่งขยะนิวเคลียร์สู่นอกโลกได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน